Eta txente rekondo, hemen txebiltzen dugula noizean noiz eta azkeneko aldie, ba uda aldian izan giruen, abuztu alderat Afganistanen gertatutakoa bat ere solasbide izan giruen, eta behar bada, bueno, Asia inguruan nola segitiko dugu, Asia, Ozeania, inguru horretan erran daiteke, eta ikusiko ze kontu ze gai, handiko dugun gaurkoan betire hemen txebiltiko dugu gure konbiatua, atxalion txente.
Bai, arratzaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ja, zuk aipatu duzun bezena. Uda pasata, udazkenean sartuta, eta laizter megua etorriko zaigu.
Bai, bueno, Asia, Ozeania, baina nortuen ere Afganistan aipatzerakoan, eta jakine, Ameriketako Estatu Batuen itzelare hor gainan ginuen, eta untekoan ere, bueno, China, Taiwan, eta hor gehien bat solasbide izanen dugu, baina Ameriketako Estatu Batuen itzelare hor agertiko zaigu, eta, bueno, preziski, bango, ba, itxas untziek, edo kasuntan arma untziek edo erran daiteke, gerrako untziek ere hor ibili izan, eta ez du sobera gustoko izan Txinak, eta hor ere gorabera batzuk suertatzen nahi dire.
Bai, eta, bueno, nik uste dut askotan mende baldetik, ba, Afganistan eta hitz egiten genuen bezala, kasu honetan ere, ba, gauzak nahiko distorsionatuak aurkezten edo ikusten ditugun, ez? Nik ez dakit arazo kultural edo arazo politikoa denik, baino argi dago normalean eta adibideak hemen ditugu, ez? Txinataz hitz egiten dugunean askok eta askok esaten dutela, ba, gaur egon ja kokatzen dela Estatu Batuetan ondo-ondoan, ez? Eta segun ze esparrutan, haratago inkluso jundala eta gainetik kokatzen dela. Horrek ekartzen duen, ba, mundu mailan aldaketa oso importantea, askotan hitz egiten den munduko ordenetaz hitz egiten dugunean. Eta distorsioak, jo, banik adibide pare bat eta begi biztan ditugu, ez? Denok dugu COVID-19a, ba, nola Txinatik hasi izan eta orduan jende asko txisteak aparte eta jarrera arrazistak aparte, ba, asko gaipatzen dute, ba, Txinari iritsi zaiola Txernobil momentua, Txernobilen bezalako ondorioak etorriko ziren, eta gero, claro, ikusita zenolako erantzuna eman zan Txinak eta zenolako kudeaketa eta kudeaketaren ondorioak, ba, askok eta askok, ba, bueno, ba, atzera egin izan behar dute haien iritsi ekin, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusten dala, ez? Txinan, bai ekonomi edo politikoan, edozen momentutan, baldin bada gora bera bat, ba, normalean, mende baldetik irakurketa oso zehatza, ba, eta esaten dutela, badatorrela ja, beruntz hori, ez? Egoera ekonomikoaren porrota badatorrela, eta orduan Txinaren egoera beruntz etorriko dala, eta abar, eta abar. Eta azken kasua, ba, izan da, Evergranderekin lotutako afera, ez? Etxe bizitzaren eraikuntza horretan, ba, askok eta asko burbuia gogoratu dute, 2008ko mendebaldean eman zan krisi sakon horren parekotasunak, batzuek aipatzen zuten, badian iritsi da ere Txinara, ba, Lehman momentua, eta bilatzen parekotasun hori. Gero realitatea ikusiko dugun bezala estatuaren edo gobernuaren edo alderdi komunistaren erantzun eta proposamenarekin, ba, hauzak hauek bertan bera gelditzen direa, eta askotan aipatu dugun bezala, ez dakit ze punturaino errealitatetaz hitz egiten digute, edo haiek nahi duten errealitatetaz, ez? Orduan, gauzak askotan, ba, ez dakit nahiko alterrak omen direla gaur egungo analista eta komunikabide asko mendebaldean, eta egiten dituzten irakurketak, ba, bertan bera gelditzen direla, baita ere etorkizunerako irakurketak ere.
Baina, oidaz, bihar bada, jaztelako, ze sobera garbi ateratzen, hango movimenduen ondik norakoak edo, eta horrek interpretazioak ere, eta, bueno, batzuen intereserako, ba, azalpenak ematera tere kartzen aldu horrek?
Bai, horrela da, eta, bueno, badaudela momentu honetan, ba, aipatutako, bueno, krisi diplomatikoak nik uste bukaeran hitz egingo dugu Estatu Batuetaz, eta gaur egungo lehia estrategiko diplomatiko horretaz, baino azken afera aipatzen dugunean, ba, etxe bizitzatekin lotutakoa, ba, ikusten dala, la, ber grande enpresak, iaia, kiebratarian kokatzen dala, ez? Eta hemengo analisiek ez dutela azaltzen nundik norakoa, bakarrik parekotasunak topatzen nahi dute, ez? Eta zergatik iritsi da momentu honetan olako egoera, ba, argi dagola, Txinako gobernuak ja pasaden urtean ba, lege nahiko zorrotza jarri zitun mai gainean, ez? Eta hiek aipatzen zuten hiru marragorriak, ba, likidez aktiboak eta konpainiaren zorrak, eta argi zegola esaldi borobil batean gainera esan zuten bezala, ez, etxe bizitzak bizitzeko direla eta ez espekulaziorako. Agian hori mendebaldean ez gaude hain ohituta olako esaldi politiko potoloak entzuteko, baina esaldi hauek Xi Jinping presidenteak 2017. urtean esan zuen, ez? Horregatik orain askoentzat sorpresa dena, ba, bazetorren urratzez neurri desberdinen aldetik. Ze azken finean, gaur egungo helburu nagusia txinatar gobernuarentzat, ba, esaldi batean ere haiek aipatzen duten, ez? Oparotasun amankomuna. Eta horretarako argi dagola, ba, gaur egun edo azken urtetan sortu diren desberdintasun ekonomikoak, ba, aberatz batzuk kriston aberatzak dira, eta badagola klase ertainak eta txiroagoak direnak, ba, behian gelditzen ari ziren, ba, horrekin amaitu behar zan. Ez? Eta horretarako, niretzat oso interesantea da, ba, hori, ez da egun bateko mugimenduak, aspalditik jarri ditu ibilbide berri honen inguruan, ba, neurri ekonomiko politikoak eta legalak edo legeren bitartez, eta adibidez, neurri zorrotzak oso begi biztan dira gaur egun eiza fiskalaren kontrako egoerari, ez? Eta honek esan nahi du, ba, nola entzun ditugu egun hauetan ere, ba, Txinako edo txinatar aberatz batzuk ere, ba, nahiko larri ibiltzen ari direla azken bola honetan, ba, aipatutako neurri zorrotzen gatik, ez? Eta gero oparotasun amankomunaren bidean ere Txinako gobernuak aspalditik, ba, identifikatu ditu esparru importante edo nagusiak, eta horretarako bat da hezkuntza, ez? Eta hezkuntzan haiek esaten dute hezkuntzaren ba, berdintasuna da bultzatzeko, ba, gaur egongo sistemari aldaketak ere ba, esarri behar zaio. Eta aldaketa horietan, adibidez, ba, anekdota bezala, ba, adibidez, tutoritzak pribatuak debekatuak izan dira. Zergatik, azken finean, tutoritza pribatuak antolatzeko eta zure eguneroko klaseak indartzeko dirua behar dezu. Eta diruak daukatenek bakarrik lortu dute olako egoera berezia, ez? Eta horrekin, ba, ikusten dugu, gero iraultza industrialetaz hitz egiten dugunean, ba, hezkuntza klabe izaten ari dala. Badagola baita ere, behin eta berriro neurriak, ba, beraztasunaren banaketa inguruan, ba, banaketa askoz justuago egiteko. Beste anekdota bat, ez, gaur egun teknologia eta bideojokuak hitz egiten dugunean, ba, ikusi da zenolako dependentzia sortzen ari dela gazteri artean, ba, bideojokorekiko, eta orduan, ba, bakarrik hiru ordu tope bezala jokatzeko uzten diote, ez, gazteriari. Eta gero, ba, demografikoki badaudela arazoak, denok daukagu buruan, ba, seme-alaba bakarreko politika hori aldatu da, eta gaur egun, ba, posible da, segunetan, inkluso hiru seme-alabak izatea. Hau da, azken finean, bertako sistema, sozialismo con carácter chino esaten zan, eta azken finean da, ekonomi misto baten bitartez, baino politikoki alderdiak ditu erantzunak eta neurri potoloenak, ez? Eta hori niretzat, ba, interesantea da jakiteko, ba, gizarte mailan eta politiko mailan, ba, Txina ez da errealitate geldirik dagoen errealitate bat, ez? Haratagoa da, eta aldaketak ematen diren tartean, ba, gero sorpresak ere iristen zaizkigu, ba, gure inguruan.
Bueno, eta bestaldetik, Txente, zai geopolitikan, Taiwanek ere ze garrantzia duen, ba, hortxe kontinentiari, Txinari nolapaite, ja, txikirik dauen uarte kozkorra dugu, baina, hoxe, Txinakoa izanagatik ere, bere autonomiaren nortasunare aldarrikatzen dute hainbertzek bere hartan, autonomia gehiore eskatu, Txinaren atzaparra nola baitere gainan ikusten dutela, eta bueno, horre ere bada movimenturik.
Bai, eta bere garaian gogatzen naiz, saio bat egin genuen, Taiwanaren realitate buruz, ez? Eta ba hori da, ez? Gaur egun ba arazo potoloa da. Arazo potoloa da Txinarentzat, nola ez Taiwan berarentzat, eta hemen ere kokatzen direla, kasu honetan, kanpoko aktoreak eta estatu batuaren papera, ba ikusi dugu maniobra militarraren bitartez, eta olakoa ez. Taiwan oso importantea da, gero diplomazia eta zitze egiten dugunean, ba, Txinaren percepzioa bere munduaren argazkia osatzeko eta mundu horretan Txinaren papera ulertzeko azten dela Txinatik eta Txinaren batasunatik, ez? Historikoki imperioa eta dan hau osatu da, gero mugetan jarri dituzten neurriak, baino bere ustez Txina batua eta Txina indartsua dagoenean, gero etorriko da eta tortzen ari da ikusi dugun bezala, ba Txinaren pisua eta mugimenduak munduan zehar. Horregatik Taiwan importantea da, denok daukagu buruan Hong Kongen garaian nolan ere bilatu zan formula bitxia, ikusi izan dugu azken urteetan ere Hong Kongen ikamikak eta tirabirak importanteak egon ziren, agian Macaon ez ditugu hainbeste ikusi, baina realitate ere ez da oso erresa ulertzeko, baina Taiwanen kasuan ba historikoki badaudela arazoak, ez? Eta Taiwanen barnean badaudela ba posturak desberdinak eta askok ez dutela gaizki ikusiko etorkizun batean ba Hong Kongen gertatutakoa, hau da, herri bakarra, Txina estatu bakarra bi sistemarekin eta Taiwanek ere erabili bagian gaur egun Txina nagusian ematen ez den alderdi komunistaren inguruko sistema, baizik eta gaur egun haiek ezagutu dutenak, bueno, hori azterkete dago, ez? Eta segurazki hortaz ikusiko dugu, baina claro, Taiwan eta pentsatzen dugunean normalean, ba hori etortzen zaigu. Leia, enfrentamenduak, tirabirak, baina barne mailan Taiwanen momentu honetan baditu arazo oso potoloak, bata da garapena dena. Egin dute garapen basati bat, bai urbanistikoki, bai naturaren esplotaziotaz, eta horrek ekartzen du ondoriok ekologikoak, eta ekartzen ditu, ba, gaur egungo egoera, segun nekazal munduan, ba, ezin aguantatu ja egoera batzuk, ez? Lurraren arazoak daude, urarekin ere badaudela arazoak, natura bera beruntzetorri dela, eta bueno, aldaketa klimatikota hitz egiten degunean askotan, ba, Taiwanaren egoera oso lotuta dago bere realitate politikoarekin, Txinarekiko. Eta naiz eta estatu batuak babes militarra eta olako babes diplomatikoak eskainite eman, gaur egun Taiwanek behar du ia importazio guztiak bizitzeko. Eta horrek ere, ba, diru aldetik, ba, kosto oso importantea izaten du normalean, ez? Hango batek esaten zuen bezala, gaur egun Taiwanen errealitateta sobreesplotatuta bezala, ez? Esplotatu, baina aratago jundala momentu honetan. Eta badagola arazo demografikoa, aipatu dudan garapen azkarra eta basatia ere, ba oso larria izaten ari dela, baina gero bere kokapena, eta bere kokapena, ba nola ez, Txina eta Estatu Batuetako lehian Taiwan ere kokatuko dala, eta Taiwan ere erabilita izango dala. Eta diplomatikoki, ba, zoritxarrez, Taiwanentzat azken boladan, ba, ikusi ditu, azken urtetan, ba, galerak importanteak, ez? Gutxienez, ba, aliatu batzuk ja atzera egin dutela, eta ez dute onartzen Taiwan estatu bezala, eta horrek suposatzen du. Naiz eta estatuak ez direa oso potenteak, ba, adibidez, ba, okerrez banago, ba, Panama eta Republika Dominikana izan ziren azkenak Latinoamerikan, baino parte Burkina Faso Afrikan, ba bueno, kuantitatiboki agian ez da importantea, baino kualitatiboki bai, ez? Hau da, honek esaten dula gaur egungo Txinaren maniobrak nazioarte mailan pisu handiko maniobrak direla, eta ba holako aliatuak nahiago dute Txinarekiko beste harremanak mantendu eta Taiwanaren onarpen hori atzera egin, ez? Eta horregatik, ba bueno, handago beti erabiltzeko prest daude asko, baino arazo oso potenteak etorkizunerako, eta segurazki, ba bueno, bi aktore nagusien artean akordio batera iristen bada, hau da, Pekin eta Taiwanen arteko akordioa iristen bada, ikusi egin behar da, zenolako mugimenduak eta maniobrak egiten du Estatu Batuak eta olako aliatuak, zonaldeko aliatuak, bankaz gora jartzeko aipatutako akordioa.
Bai hor, Ozeaniako, zenbait herrialden artean baut, zelako akordio itxarmen militar bat, ez dakit artean Ameriketako Estatu Batuak eta Australia eta hor direnak, ez?
Bai, AUKUS, AUKUS deitzen dana, ba, gehien bat, India, Japon, Australia, eta holako, bo, prinsipioz, Australia, Britania Handia eta Estatu Batuen artekoa izan dala. Baino, ematen dula, batea ez dagoela itxita, ba, India eta Japonen bezalako errealitateak. Horrek ekarri du baita ere, gora berak, Europa Batasunen barnean, ez? Denok ikusi izan dugu, nola Estatu Frantziarra gelditu da, ba, guztiz baztertuta nazioarteko estenatoki horretan. Estatu Batuaren jokaldia, ba, hori izan da, alde batetik markatzeko bere aliatu anglofonoarekin Indo-Pazifiko eskualdean, horregatik egindako akta, baino aipatzen dudan bezala, ez dagola hainbeste itxita egoera hori, ba, beste bi aliatu potenten parekoan, ez? Eta India eta Japon, hauek ere historikoki, edo Korea incluso sartuko nukenik, ba, bai dala importantea. Beretzat izan da, ba, gudaotza berri honetan, askotan aipatzen da, ba, nola, Estatu Batuak eman ditu azken urte edo incluso hilabetetan mugimendu importanteak. Pasaren ustaiak sinatuzun Indiarekin akordio militar bat, ba, gaur egun dronak, baino undiagoak deitzen direnak, ba, erabiltzeko. Ikusi izan dugu nola ere, Japon eta Estatu Batuen artean kriston maniobrak militarrak, batzuek esaten dute pasaden mende bukaeratik onea potentenak izan direla, eta hori ere, ba, Txinaren atarian ikusi dugun, ez? Orduan, asko kaipatzen dute, ba, nola Estatu Batuetatik irikitzen diren frente asko, denok dakigu, eta denok buruan dugun Soviet Batasuna esparrua desagertzen denetik, ba, gaur egun arte gauzak aldatzen ari direla, tarte honetan, orain arte, Estatu Batuaren poderio eta nagusitasuna izugarria izan dela, baino, bueno, begiristan dago, ba, datuaren eta pisuaren arira, Txinaren papera, edo Txinaren papera eta maniobrat aldatzen dute aipatutako errealitatea, ez? Orduan, bueno, hori ere kontutan hartzekoa dela, zen azken finean bi leno hasieran esan duguna, percepzioak eta errealitateak, ez? Mendebaldean daukagu percepzio eta errealitate bat normalean edozein gatazka edozein munduko txokoetan, guk ikasitakoaren arira, gu daukagun betaurrekoaren arira egiten ditugu askotan irakurketak, eta baztertzen dugu bertako realitateak. Eta Txinataz hitz egiten dugunean, gaude hitz egiten 2000 urteko zibilizazio batetaz, oso horreratuta historikoki izan dan zibilizazioa. Egia da gaur egun Txinaren pisua kantitatibo izugarrizkoa dela, baina egia da gudautzaren inguru berri honetan Estatu Batuaren agenda, ba, aspalditik izaten ari dela, ba, guazen Txina pixkat inguruan gauzak zaila jartzen. Eta horretarako, hombre, pentsa zenolako demografikoki Txina importantea bada, baina inguruan dauden estatuak ere gaur egun munduko nire zango dute poblatuenak izaten direla. Ez bakarri Bangladesh, India, Pakistan, Japon, Koreak, osea, potentea da, orduan. Nahazten baditugu bertako urak, ba, segurazki Estatu Batuak oso posik egongo dala, eta gainera beti ara eramaten. Badago anekdota bat, nik uste, Afganistan eta hitz egiten genuenean, percepzio eta hitz egiterakoan, nola mendebaldean askok eta askok esaten zuten, ba, Estatu Batuetako porrota, Estatu Batuetako iesaldia Afganistanetik, nola Txinatik beste irakurketa egiten zuten, eta erabiltzen zuten esaldia zen pikaro estrategikoa. Hau da, ez zidan fidatzen Txinan, azken finean Estatu Batuaren iesaldi horretan behin betiko iesaldi bat izan zala, edo estrategiaren aldaketa, eta aipatu genuen bezala, ba, gaur egungo tresna militarrak eta teknologikoak, ba, laguntzen dute beste interbentzio militar mota bat mantentzeko zonalde horretan, ez? Horregatik, ba, oraindik ere, ba, gauzak asko horretaz hitz egiteko aukera izango dugu bazketu urrengo hilabetetan.
Hora, xebai, bueno, bigarren munduko gerraren ondotik, aipatutako gerra hotza horri izan ginen, Sobietar Batasuna eta Ameriketako Estatu Batuen artean, eta horren baliteke gerra hotz horren berpiztia, ez, orai gauzatzen, eta izatea baina kasuntan Txina eta Ameriketako estatu batuen blokearen artean, erranen dugu?
Bai, eta gero buruan izan behar degula adibidez, aspalditik Txina jorratzen ari dela, ruta de la seda, edo sea berria, ez, bai itxasoen aldetik eta bai lurren aldetik. Orduan, hori kriston urrat estrategikoa dala Txinaren aldetik, eta horrek ere sortzen ditu ba, urduritasunak ba, Washingtonen eta Washingtongo aliatuaren artean. Eta gero, aipatu duguna, osea, Txinaren errepide horria, bilbide horria oso markatuta dago eta oso ondo antolatuta. Hemen askotan parrez egiten dugu ba, bosturteko planetaz hitz egiten dugunean, ez? Planes kinkenales gaztelaniaz esaten dutela. Baina eske hola dago antolatuta politika, ekonomia Txinan eta emaitzakan daude. Eta gaur egungo ibilbide mapa horretan, ba, oso ondo markatuta daukate segurazki 2025 urtean okerrez baldin banago amaitzen dela 14. plan kinkenal edo 5 urteko plana, eta han bai Txina, gaur egungo txinatar agintariek markatu dutela ba diruiturriaren ba desberdintasunak beruntz etorri behar direla, eta horrek ere izango du lotura konsumorekin, ez? Orduan, gaur egun aberats bretxa edo zul hori ba zuzentzeko, baino haratago joeten dira eta hitz egiten dute 2035. urtetaz, 2040. urtetaz, eta han markatzen dituzte urratzez urrat, ba nola haiek markatutako esparru nagusietan neurriak eta legeak ba lagungarriak izango direla haien proiektua eta haien aipatutako oparotasun amankomuna jorratzeko eta bermatzeko, ez? Horregatik askotan ba ez da bakarrik distorsioa, dira tempusak, normalean mendebaldean bagian epe laburrean egiten ditugu irakurketa asko, baino Txinaren kasuan ba topatzen dugu beste realitatea eta beste estrategia asko sakonagoa, eta segurazki horrek ere ba ekarriko ditugu ba batzuentzat arazoak, baino beste batzuentzat ba beste realitatearen aztertzeko aukera.
Bueno, gaur segurazki hemen errandakoekin zerbait gehiago gertatzen ari dena zautzeko aukera, eta hortarako tresnak eta izaren dugu, eta horretan utziko dugu, Txente?
Bai, eta azpimarratzea hori, ez, asko gaipatzen duten etorkizunean, ba nik uste, etorkizunearen, ez dakit lehenengo lerroan, edo lehenengo postuan kokatuko dala Txinan, berak ez dauka inungo presarik hori egiteko, iristen denean iritsiko dala, Txina den lentasuna betera Txina bera, eta gero-gerokoa, eta bitartean, ba, bueno, beste guztiok mendebaldean gaude pixka, dakit ilargira edo behatzari begira, eta horrek ere, ba, bueno, ba, okertzen ditugu analisi asko eta asko.
Ederki, Txente, ba, ilargi betia dugu eta behar da horri beha segitiko dugu, baina gainerakoare badazpada hor kontutan hartute, eta zuri esker mile, gure artean egoteati beti bezala.
Eskerrik asko zuei eta horrengo arte.